Es domāju, ka mums ir tāds vairākas vadošās spēlētājas. Protams, centīšos savu pienesumu nest komandai, bet par visām varītēm noteikti nedomāju būt rezultatīvākā. Es domāju, ka mēs vienmēr Latvijā esam parādījuši komandas spēli, un tas ir, kas mums nes uzvaras. Un es domāju, šī reizē tas ļoti svarīgi, jo mēs Slovenijā zaudējām ar lielu punktu starpību. Šoreiz svarīgi uzvarēt un nest rezultātus. Es domāju, ka tā ir papildus motivācija, kaut kas nepadarīts darbs, protams, un ļoti svarīga spēle. Mēs zinām, ko tas mums maksā, un mēs nākam visiem 110% cīnīties pa visām varītēm.
Nu, pietiekam garš gatavošanās process vienai spēlei, tas ir no tava viedokļa skatu punktu. Labi, manuprāt, vai tomēr var pārdegt?
Nē, manuprāt, ļoti labi. Pirmajā sabraukumā mums bija divas spēles, un tā bija pirmā reize, kad mēs satikām. Es domāju, šis trešais sabraukums un tāds ilgāks laiks patrenēties. Ja mums nav arī tik ļoti saspringta treniņa grafika, ir tā trīs treniņi un tad brīvāks, kā arī pārbaudes spēles, domāju, viss ļoti labi ir nokomplektēts tādā ziņā, lai mēs sagatavotos. Jo pirmajās reizēs, kad mēs sabraucām, mums bija ļoti daudz informācijas, manuprāt, mēs nespējām to uztvert tik īsā laikā. Un tagad jau mēs zinām, ko mēs varam izmantot un ko nē.
Par sezonu varbūt tu var nedaudz pastāstīt. Kā tu jūties šo sezonu?
Jūtos labi. Protams, komanda ir ļoti spēcīgi nokomplektēta, tā ka mums ir ļoti sadalīts spēļu laiks visām komandas biedrinēm. Un, protams, man ir augsts klases spēlētājs komanda olimpisko medaļu ieguvējis trīs, kā arī labas amerikāniet labu un čehu spēlētājs vietējās. Tā ka, protams, ka konkurence ir, bet nu, katram ir jāizcīna vietu zem šīs saules un sevi jāpierāda ir, bet visu kopumā labi pagaidām mēs. Čehi čempionāts nav ļoti spēcīgs, nu, tur mēs spēlējam 15 minūtes un tad Eirolīga. Līdz šim mēs esam uzvarējuši visu trīs spēles un es ceru, ka mēs tā arī turpināsim.
Bet kopumā par to tavu lomu, nu, treneris jau nestāv ar hronometru un nesaka, tā tavs laiks tagad ir beidzies, nāc malā, tevi nomainīs.
Nē, es domāju, viņi skatās pēc situācijas un tomēr, ja mēs arī uzvaram ar lielu punktu starpību, jāliek arī citas meitenes un jādod iespēju. Nu, redzēs, kad būs tādas nopietnākas spēles tuvākas, tad jau redzēs, kas un kā, bet ar hronometru noteikti neviens nestāv klāt un ļauj spēlēt.
Tad sestdiena tāda īpaša principiāla diena, duelis.
Bet, protams, vienmēr patīkam uzspēlēt par savām komandas vērinām, ar ko spēlē sezonā, bet ne jau tur asiņu liešana vai kā, bet vienkārši patīkam viņas būs redzēt, spēlēt pret viņām, tad jau redzēs, kā ies.
Runājāt pirms atvadīšanās viens no otrs, kad katru aizbrauc uz savu izlasi, ka nu tad tiekamies sestdien Rīgā?
Jā, protams, teicu tiekamies, viņš jau ceturtdien ielido tā, ka, bet es teicu, ka Rīgā noteikti staro Rīgi, tas teicu, ejiet piekdien pastīties pirms spēles. Nē, bet meitenes ļoti draudzīgas ir un tiešām prieks, ka viņām būs iespēja atbraukt Latviju, ceru, ka viņām patiks. Ceru, ka arī būs laba spēle gan mums, gan skatītājiem. Viņas jau ļoti priecīgas, kad viņām šogad laikam tas čempionāts pie viņām notiek. Man arī Prāga ļoti skaists pilsēta, un es uzskatu, ka tas ne tikai svētki spēlētājiem, bet arī līdzjutējiem, un tāpēc ļoti ceru, ka mums izdosies kvalificēties šim čempionātam. Jo tur ir daudz ko redzēt, daudz ko darīt, basketbols, čehvalis.